Erkinlik iş qadirli dostlar, motorlıqqa, batırlıqqa ımtılışlarını, xiyallanırğa sirləşirge yaratışlarını, həm əlbəttə bəxət digən sirli dünyaya yol yarışlarını sirdəşxanəgə şaqırabız. Onu min, Ония Ғибадуллин алып барам. Бүгінгі тапшыуыны біз тұрмыш именлігі темысына бағашларға ойладық. Кішкенеден үк бізні бәле қазалар болғанда, өз үзіңні тұту қағидаларына үйретіп келелер. Янғын шықса, газ есі келсе, қорқыныш болғанда нендей номерларға шалтыратырға, нишлерге керекілігін білеміз де шекілі. Ләкин халит кеш мезгілдерде көп ұшырақта еш өсмергіне түгіл үлкен кішіде юғалып қаларға мүмкін. Шуңа көрі, қорқыныш туғанда ең бірінші ғамәлләр алгоритмін автомат дәрежесіне жеткірсен яқшы енді ол. Бұл темалар физкультура, биология, тұрмыш именлігі негізләрі, һәм яңа фән, ватанны сақлау һәм именлік негізләрі қысаларында оқытыла. Өзі біздің һәм яқынларыбызның именлігі үшін бірінші медицин ярдәмін көрсәтә білу айыруша әһәмиәтле. 2023 елдан башлап Россия көләмендә бірінші ярдәм проекты ғәмәлгә қойыла. Оның қысаларында мастер-класслар, тематик дәресләр һәм 9 дәрестән торған видеокурс та қаралған. Хәзерге вакытта проектта республиканың 31 районынан якынча 1500 кеше катнаша. Беренче ярдәм проекты кысаларында беренче ярдәм күрсәтү буенча чемпионат таештырыла. Быел ярышларда республика районнарыннан 131 команда катнашкан. Алабуга махсус икътисади зонасында узган Түбәк этабына Татарстанның 17 районыннан 39 команда өткен. Мәктәп оқушылары категориясында 30 команда, ә орта һөнәри белем алучы студентлар категориясында 9 команда үзара көч сынашкан. Чемпионатның мақсаты балаларда һәм яшьләрдә башка кешегә карата битараф булмау хисен тәрбияләү. Һәркем беренче ярдәм күрсәтә белергә тиеш. Шуңа күрә проектның асылы бу юнәлештә кызыксыну уяту һәм күбрәк катнашучыларны җәлеп итү дип сөйләде Татарстан рәисе ярдәмчесе Алдынгылар хәрәкәтенең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов.
Чемпионат зур эшнең бер генә өлеше булып тора. Чемпионатлар алар кызык кандай бит ярыш, конкурс, үз-үзеңне күрсәтү алу мөмкинлеге. Шуңа күрә алар әлбәттә кирәк, ләкин аның асылы, шул проектның асылы, ул әлбәттә балалар арасында, яшьләр арасына башка кешегә карата битараф булмау мөнәсәбәтен бер яктан, икенче яктан әлбәттә ярдәм күрсәтү белү. Аның өчен әлбәттә иренәсе бар. Әлбәттә һәр кеше медик була алмый, табиб була алмый. Аның өчен сәләт тә кирәк, аның өчен уку тиешле булырга тиеш. Әмма дә ләкин һәр кеше беренче ярдәм күрсәтә белергә тиеш. Шуңа күрә менә шул проектның асылы ул балаларда шул юнәлештә тиешле кызыксыну хисен уяту, үстерү һәм конкурс аша, ярыш аша күбрәк балаларны җәлеп итү менә шул процесска. Минемчә шул, менә бу ел әйтик 4000 кеше катнашты безнең проектларда. Һәр район катнашты. Зур конкурс аша иң көчле командалар 39 команда сайланып алынган иде республика күләм чемпионатка. Һәм биредә безнең кызларыбыз, җиңүчеләребез Казаннан һәм Яшел Үзәннән командаларының капитаннары, алар инде Россиядә безне Татарстанны күрсәтәчәк, бик әйбәт күрсәтәчәк дип уйлыйбыз, чөнки шын көчле ярыш булды Татарстанда. Әлбәттә, алдынгылар хәрәкәте генә түгел, без аны бергә Российский Красный Крест командасы белән оештырдык. Экспертлар, устазлар аларныкы булды һәм менә бу безнең уртак эшебез.
Төбәк чемпионатында беренче урынны мәктәп укучылары категориясендә Казаннан Ангелы һәм урта һөнәри белем алучы студентлар арасында Яшел Үзәннән целители командалары алган. Җиңүчеләр бу атнада Мордовия Республикасының Саранский шәһәрендә узачак беренче ярдәм күрсәтү буенча ил күләм чемпионатта катнашачаклар. Җиңүчеләрнең берсе Зәлия Сәйфиеваны тыңлыйк. Ул безгә медицина ярдәмен күрсәтү өлкәсендәге тәҗрибәсе турында сөйләде.
Хәйерле көн. Минем исемем Зәлия Сәйфиева. Мин Яшел Үзән медицина коллегиаты студенткасы. Алдынгылар хәрәкәте әгъзасы һәм селители командасы составында беренче ярдәм күрсәтү буенча ТБКара чемпионат җиңүчесе. Чемпионат 18-19 октябрь көннәрендә Алабугада узды. Барлыгы 39 команда катнашты. Безгә 3 этап үтәргә кирәк иде. Самокатчы, люстра һәм йөрәк үпкә реанимациясе. Һәр этапта үзенчәлекле ситуациялар бирелде. Беренче этап – йөрәк үпкә реанимациясе. Аңа һәм сугыш булмаганда беренче ярдәм күрсәттек. Йөрәккә массаж ясадык, сугыш керттек. Икенче этап – люстра. Театрда антракт вакытында буфетта люстра төшеп ватыла. Зыян күрүчеләр бар. Берсе аштан буылган, икенчесе егылып аның югалткан. Өченчесен кулы яраланган, дүртенчесендә психолог ярдәм кирәк. Өченче этап – самокатчы. Юл транспорт хәлакәте. Автомобиль самокатчыга бәрелгән. Зыян күрүчеләр арасында берсендә борын канавы, икенчесе аңын югалткан, өченчесендә венос канага. Безнең командада 5 кеше. Командир Елизавета Кушкина. Милана Мамонова бәйләмнәр салды. Ульяна Федорова психолог ярдәм күрсәтте. Виктория Захватова геймлек ысулын башкарды. Һәм авырымның хәлен ашыгыч ярдәм килүгә кадәр күзәтеп торды. Мин, Зәлия Сәйфиева, командир биргән бурычларны үтәдем. Авырыны татырлык ян яткан хәлгә салдым. Һәм борын канавын туктаттым. Без муниципаль этапны уздык. Яшел Үзән районының ТБКара чемпионатында тәкъдим итүчеләр тест нәтиҗәләре буенча сайлап алынды. Анда беренче ярдәм күрсәтү буенча белемнәребезне һәм стресслы хәлләрдә югалып калмау сәләтләрен бәйләнде. Иң яхшы студентлар сайлап алынды. Һәм без алар арасында идек. Әзерлек Яшел Үзән медицина коллегиаты базасында узды. Югары квалификацияле укытучылар әзерләде. Екатерина Николаевна Якимова, Юлия Владимировна Дмитриева һәм Ләсән Рөстәмовна Ренкова. Һәр биремне җентекләп өйрәндек. Хәрәкәтләрне камилләштердек һәм команда арасында ролләрне бүлдек. Айрым рәхмәт сүзләрен остазыбыз Олеся Сергеевна Васинага әйтәсем килә. Ул безне өйрәтте, юнәлеш бирде һәм һәр этапта рухи яктан терәк булды. Аның ярдәме булмаса, без мондый нәтиҗәгә ирешә алмас идек. Җиңүче команда буларак 13-17 ноябрь көннәрендә без Саранск шәһәрендә үтәчәк Бөтенроссия беренче ярдәм күрсәтү чемпионатында катнашачакбыз. Без көн саен күнегүләр үткәрәбез, бәйләм салу һәм манипуляцияләр башкарып күнекмәләрен камилләштерәбез. Җиңүгә өметләнәбез һәм үз көчебезгә ышанабыз.
Сердәшханә тапшыруын алға табада медицина темасы белән дәвам иттерек әле. Ихтибарыгызга Казан медицина коллегияте студенты Алина Вәлиева белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Мин сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының 9-нчы сыйныфын бетердем һәм менә быелны яңа зур адым атлыйм. Медицина коллегиятенә. Медицина мине шуның белән кызыксындырды. Әнием биология укытучысы минем һәм табигатьне бик нык яратам. Кичкене чагыннан ук бижекләр өйрәнәбез әнием белән, нык яратабыз табигатьне. Тагын мин җыр белән шөгыльләнергә яратам. Әлбәттә, белек чагыннан ук әбикәем җыр белән шөгыльләнгән, әнием җырчы, үзем дә җыр белән бик нык шөгыльләнәм һәм төрле татар халык җырларын башкарырга тырышам. Иң яраткан җырчы ул минем Әлфия Авзалова. Ул безнең якташыбыз, Илһам Шакиров, аның шундый моңлы көйләре мине шаккатыра.
Шундый классик җырчыларны да, классик музыканы да син тыңлыйсың һәм яратасың дигән сүз. Заманча җырчыларны тыңлыйсыңмы соң?
Әлбәттә, Алия Карачурина, Ришат Тухатуллин, аларда минем йөрәккә май булып ята.
Алина, әйдә, сөйләшүебезне дәвам итәбез. Медицина белән кызыксынып китүең синең әниең аркасында дип әйттең инде син. Әйе. Биологияны, димәк, син анатомияны да беләсең инде, әйеме?
Әйе.
Әниең биолог инде, ләкин ул бит практик түгел, ул бит табиб түгел, әйеме? Гаиләңдә бар идеме шундый?
Безнең нәселебездә бик күп табиблар, шул табиб туганнарыма карап та мин шул башта табиб булсам килгән иде инде. Һәм булачак монда дип өметләнеп калам.
Менә бу һөнәрдә сине нәрсә кызыктыра?
Бу һөнәрдә мине кешегә карата мәрхәмәтлелек һәм аларга ярдәм итү
теләге, әйеме?
Әйе.
Ниндидер дәрәҗәдә шушы кешелекне якларга, сакларга, аңа игелек кылырга теләге бар синдә, әйеме шундый?
Әйе, әлбәттә.
9 ел бергә укыган сыйныфташларыңны ничек син шулай иттереп ташлап китергә җөрәт иттең?
Хәзергә яшьләр бит инде 9-нчы сыйныфтан китергә бик теләк белдерәләр.
Һөнәр үзләштерә башлыйлар килә, әйеме 9-нчы сыйныфтан ук, әйе.
Шуңа күпчелек минем сыйныфташларым да 9-нчы сыйныфтан китте, алар үз һөнәрләрен үзләштерә тора. Теге елны кергән дус кызларым да бик күп. Ошалар белән бергәләшеп, алар да миңа әйттеләр, менә шу уку йортына кер, анда бик каты әйбәт укыталар дип, шуңа минем теләгем туды да инде.
Кыйын дилерме саңда ул?
Медицина гыл кыйын инде оланда.
Ул бит әле падигене һөнәр түгел, ул бит бик җаваплы. Синең изге ниятең ул бит бик күп җаваплылык тасыр итәргән
һөнәр. Әйе.
Җырга моңга сәләтең турында да сөйләп китик әле.
Башта мин уйлаган ним театр белән җырны кушып шул юнәлеш буенча китергәм икән дип. Аннары уйладым, барлык җирдә дә җырлап та була бит. Мәсәлән, медицина клиентында да мин барып җырлый алам. Театрда катнаша алам. Ул бит инде хобби булып килә инде.
Күңелеңә рәхәтлек бирә торган тагын бер һөнәрең булып тора инде, әйме? Ә гомереңне, мәсәлән, сәхнә тормышына гына багышларга теләмисең дигән сүзен дисең.
Әйе.
Шулай да син ничә яшьтә җырлый башладың?
Мине 4 яшьтән сәнгать мәктәбенә әнием алып барды. Шунда мин җырларга теләгем уянды. Детсадта созвездие йолдызлыкларда катнашып йөрдем мин. Хәзер дә катнашам.
Кайчан менә җыр белән шөгыльләнәсең? Синең тормышыңда бит инде күп имтиханнар булган, әйме? Әле күптән түгел генә тынычланып кына беткәнсеңдер.
Ничек булыр микән ул? Булыр микән аны эшләп? Ничек әзерләнергә микән? Шуңасың әнием, борчылма. Бүтін кіші берген, сен де берерсің деп, имтихандарына беріп шықтым, барысы да бешілі болды, Аллаға шүкір. Әжірға келгенде, мен бұш вақытымда әлбәтті жүрбілі шығылынам, мені сәләт билер форумынан қойттым, анда да жүр лабораториясында болдым, жанлы сәләт лабораториясында болдым, жанлы сәләтті енді өзім алып барушы болдым, анда да жүрладық, күліштік, түшіріштік, бек көңілі болды.
Өліне сенің сәләтке 10 ел дейерлік ергеніңі біледі зәйі, нешік шушы қаракатқа кіріп кеттіңсін?
Беренче елларны сәләттә мин курыккан идем. Шүрбез, анда бит инде ул палатка лагере. Суык булыр, күңелсез булыр, дуслар тапмамын дип уйлаган идем. Мин аны кайтып китәсем килер дип уйлаган идем. Алай булмады. Мин беренче көнне урыш әйткәндә влилась в компанию, һәм шул мөхиттә йөздем, йөрдем.
Алина, үз тәҗрибәмнән беләм, сәләттә менә әйдәманнар диләр бит инде, оештыручылар, алар чынлап та алдан уйлап эшлиләр ул программасын, чынлап та аларның шул дәрәҗәдә тыгыз эш көннәре, әйме? Анда теге уйнап, күңелләшеп кына йөрү түгел ул, һәр көнне үз өстендә эшлиләр алар.
Телефонны да тутырга вакыт булмады.
Тутырга вакыт юктыр, әйе, әйе. Мәктәптә укыган шикелле, сәләт мәктәбендә үткән дигән сүз ничә еллар буе, әйе бит? Инде хәзер үзең дә шушы оештыручыларында катнашасың дигән сүз.
Менә 2-нче елга әйдәман булып барырга теләгем уянды, укый башларга. Анда әйдәманнар мәктәбендә укырга кирәк, шул әйдәманнар мәктәбен укып куясым килә.
Шулай да менә бу сәләткә дә бит инде төрле балалар килә. Бөтенесе дә сәләтле үк түгел дә алар. Аларны берләштергә кирәк бит әле менә синең.
Аларның шунда баргач үзләренең сәләтләре чыга башлый. Менә Дус кызым барган иде, аның мин сәләтем юк ди. Би барды шунда сәләте килеп чыкты.
Нинди сәләт ашты?
Җырлый башлады, би башлады, сәләт шунда ачыла инде.
Менә шу атмосферага ләккәч.
Әйе, әйе.
Алина, ничә ай элек син мәктәп белән саубуллаштың? Нинди хис кичерешләрең синең?
Мәктәп белән саубуллашгач инде яман су, касташлар сагындыра, укытучылар андагы булган яшьләр әйтмешләй, яшьләр сленгны алып вайп. Андагы вайпны мин башка тоялмыйм инде. Мин әле видео монтаж белән дә шөгыльләнергә яратам. Буш вакытымда монтажлыйм, төрле мультиклар ясыйм һәм алдынгылар хәрәкәтенә, медиа юнәлешенә ярдәм итәм.
Менә Алинә, видео монтаж дигәчтен, минем күз алдыма килде инде хәзер бит ясалма интеллект. Ул кешене алмаштыра. Менә син яшь кеше буларак шушы ясалма интеллекттан курыкмыйсыңмы? Ул бит сиңа монтажлап та бирә. Син аңа тема бирәсең, ул сиңа югары дәрәҗәдәге интеллекты белән сине теләсә нинди читилгә, яр буена, диңгез буена алып килеп куя, яисә анда җир астына шахтага төшерә. Аңа бирем генә бирергә кирәк. Башка бөтен нәрсәне ясалма интеллект эшлим. Син бит инде видео монтажны үзләштергәнсең, әйеме? Үзең менә шундый иҗади материал ясыйсың дигән сүз, әйеме? Син менә ярты көн утырасың. Ә ясалма интеллект, ә мин сиңа аны 1 минутта эшләп бирәм ди.
Видео интеллектлар инде ул әлегә бик оешып бетмәгән, аларны җәнче елларга оештырулар микән?
Димәк әле син ясалма интеллектка көндәш конкурент булырга әзерсең.
Әйе.
Бик яхшы. Алине, синең яшьтәшләреңә җиткерәсе сүзләрең бармы?
Бер кашын да бирешмәгез, узышмагыз һәм яшәгез дигән сүзләр белән тәмам үсеп килә. Мин бу сүзләрне инде Ялкын журналыннан укыган идем һәм шушы сүзләр белән яшәргә тырышам. Алар шундый мәгънәле сүзләр.
Бик зур рәхмәт сиңа. Без сине тагын шушы студияда көтеп калабыз.
Үзегезгә бик зур рәхмәт.
Дусларым, сез Казан медицина клиенты студенты Алина Вәлиева белән әңгәмә тыңладыгыз. Бар яктан да уңган, оста һәм сәләтле инде безнең татар кызлары. Сердәшхана тапшыруын эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина һәм тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Амин Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!